Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна е. Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавувам. Меѓународната поддршка тешко дека ќе го смени односот на дел од домашните политички фактори спрема работата на специјалното јавно обвинителство, велат експертите. Колку превирањата во МВР по последните кадровски промени можат да резултираат со нефункционалност на министерството? Меѓуетнички предизборни коалиции се можни само ако партиите имат јасен концепт како во иднина ќе се гради мултиетничка држава.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Меѓународната заедница со силна поддршка за работата на специјалното јавно обвинителство. Таа според експертите е важна и необходна. Но како што додаваат, многу поважна е поддршката од внатрешните политички фактори. Сепак тие се сомневаат дека тоа е воопшто можно со оглед на оние што се засегнати од работата на специјалното јавно обвинителство. Марија Тумановска.
За разлика од поделеното расположение за специјалното јавно обвинителство дома, повеќе од јасна е поддршката која оваа институција ја добива од надворешниот фактор. Преку гласни пораки до јавноста, поддршката што СЈО ја има од моментот на низиното формирање, за само неколку дена ја потврдија и еврокомесарот Хан, известувачот во Европскиот парламент за земјава Иво Вајгл и високиот представник на американскиот State Department Александар Арвизу. За политичките аналитичари очекувана е поддршката за СЈО од страна на меѓународната заедница, бидејќи тоа произлезе од Пржинскиот договор, чиј гарант е токму таа.
Чекува дека поддршката од меѓународната заедница е битна, и да според мене многу е побитна поддршката од внатрешните политички фактори во државата, кога сакаме да стигнеме до разрешница на политичката криза и до проведување на вистинската правда, без оглед на тоа каков тип на функционери би биле винети од страна на специјална за јавно обвинителство.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски. Но Гаджовски не е убеден дека недвосмислената поддршка која СЈО ја добива однадвор ке го промени однесувањето на оние кои ја обструираат неговата работа или пак оние кои се разочарани од неговото работење.
И покрај тоа што меѓународната заедница дава силна поддршка за работата на специјално за јавно обвинителство, сметам дека и според најави дека што доаѓаат од одредени политички партии дека повеќе ништо нема да биде прифатено од тоа што ќе бара специјално за јавно обвинителство, дека ќе продолжат и понатаму обструкциите на работата на специјално.
И професорот Башким Селмани е уверен дека поддршката што СЈО ја добива од меѓународните представници нема да го смени расположението кај граѓаните кои се разочарани од ефективноста на ово обвинителство, односно од малкуте отворени предмети.
Ја мислам дека уште повеќе се има тешкоти, така што сега и самите граѓани го губат довербата, значи тоа значи дека го губат довербата за самата држава, значи правото на државата, значи не веруваат. Непријатна состојба за самата СЈО.
Според Селмани, обструкциите се очекувани кога во власта има представници кои биле вклучени во криминални активности, а кои според него ќе најдат начин да ги изиграат законите и да се спасат од можните последици. Во неколку наврати до сега представниците на Европската Унија и Соединетите Држави порачаа дека ги охрабруваат политичките партии во земјата да ја поддржат работата на специјалното јавно обвинителство и да му овозможат непречено работење без притисоци и обструкции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема опасност по функционирањето на Министерството за внатрешни работи по тензиите со смената на раководни кадри во ова министерство, велат упатените. Според нив, Министерот за внатрешни работи мора да има можност да направи свој тим, а дополнителниот министер неосновано се мешал во неговите ингеренции. Марија Митевска.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера именуваше нови 11 раководители на организацијски единици во МВР. Смените, како што изјави тој, ги направил врз основа на политичкиот договор и измените на законот за влада, според кој потребен е и потпис од дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов. Андонов пак реагираше дека со бесправно еднострано подпишување на решенијата за распоредување на раководни позиции, Спасовски покажал дека за него не постои устав и закон, туку само негов личен интерес и интерес на неговата партија. Тој порача дека нема да дозволи МВР да се претвори во партиски штаб и дека ќе ги искористи сите правни средства за запирање и санкционирање на самоволијето на Спасовски. Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека министерот мора да има можност да направи свој тим и да се почитува принципот на хиерархија во МВР, а дополнителниот заменик министер неосновано се вмешува во неговите работи и неодговорно се однесува, наместо да се вклопи во системот.
Нема таа да му помогне ако те држат пресконференција и така натаму ако големува тензијата внатре, ако сака да се обиде да заврши поделба или да биде паралелен министер. Па мислам дека за сега лимитирана му е мозка на дополнителниот заменик министер и не ќе може да направи такво влијание да се почувствува поделбата. Било каква заложба за владеење двојно, условно кажемо, мислам дека тоа треба да се лимитира во став.
Универзитетскиот професор Стефан Буджаковски смета дека превирањата во МВР може да резултираат со нефункционалност на министерството, што би предизвикало дополнителни проблеми. Затоа одговорните лица мора да се однесуваат професионално.
Сметам дека треба да владее повисок професионализам во однос на раководните структури, за да може тој период кој што го сметаме за стабилизирање на политичката ситуација во Македонија покажат поголем осет и поголема толеранција во однос на спојување на мерки. Без разлика дали е тоа министерот или заменикот министер. Но се тоа во духот на професионализм.
Трајанов додава дека и министерот треба да води сметка за функционирањето на МВР за да биде институцијата без партиско и политичко влијание, за да се удржи стабилноста и безбедноста на државата, но главно да превенира и можни обиди за кршење на изборните правила. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митев.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На два месеца пред изборите во Македонија станува очигледно дека опозицијските партии преговараат за можно коалицирање. Што се однесува до можните меѓуетнички коалиции, делот на аналитичарите сметаат дека тоа е можно само доколку се понуди јасен концепт како ќе се гради мултиетничка држава. Фросина Димеска.
Пред овие водрани избори се отвори темата за меѓуетнички коалицирања, па СДСМ во раководните органи вклучи албанци, а партијата е во контакти со вон парламентарни партии на албанците. Но Зијадин Села, председател на Движењето за реформи ДПА, во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ке го имитуваме в недела, вели дека сега не е времето за меѓуетнички пред изборни коалиции. Тој нагласува дека со СДСМ немаат никакви контакти.
Не дека и не сакаме да комуницираме, него ние сите знаат дека тие што сакат со нас да влегуваат во предизборни листи заеднички, мора да ја прифатат Македонија да биде бинационална.
Вели Села, кој додава дека имаат и други предуслови за коалицирање, но најважни им биле етничките. Тој вели дека преговараат за заеднички настап со речиси сите вон парламентарни партии на албанците. И од СДСМ потврдуваа дека немаат никакви контакти со Села, но додава дека имаат принципиелна соработка со како што вели портпаролот Петре Шилегов, сите партии кои имале граѓански концепт.
Меѓутоа се уште не е подигната на ниво, повторувам се, ниту една партија. Не би сакал да правиме повторно велам поделба на етнички основ за евентуално предизборно коалицирање или за составување на листи.
Вели Шилегов, портпаролот најавува и дека работите би требало да станат појасни по конгресот што партијата ќе го одржи в недела, на кој ќе се утврделе следните чекори поврзани со коалицирањето. Според аналитичарот Алоидин Демири, партиите на македонците ќе може да ги привлечат оние на албанците за предизборни коалиции, кои ќе понуделе јасен концепт и конкретна понуда како во иднина ќе се гради мултиетничка држава.
Ако таква понуда понуди а дори и груевски. Аз мислам дека тука ќе се најдат многу партии албански кои би тинерале на овој начин и би се избегнало на националистичко поставување, како што се поставува и дека али се постава во албански одбор.
Вели Демири, првиот човек на движењето за реформи ДПА во неделното интервју оценува и дека договорот од Пржино, како што вели, бил театар, а условите за избори не биле сменети. Во декември ќе се гласа во Темница, бидејќи од 16 часот се стемнува, а во ваква ситуација, кога поголемиот дел од лидерите на политичките партии и функционерите се во ризик, дека кога изгубат изборите ќе завршат во затвор, влегуваат во избори со одбранбен инстинкт, така што тие нема да бидат фери демократски, оценува Села. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американската администрација разгледува нови опции во обидо да се стави крај на граѓанската војна во Сирија, најави Стејт департментот по очигледниот неуспех на дипломатијата. Вашингтон и Москва разменија остри тонови во врска со нивната соработка за смирување на завојуваните страни во таа земја. Соединетите држави разгледуваат нови опции за Сирија, изјави заменик државниот секретар Ентони Блинкен во Сенатскиот комитет за надворешни односи, запрашан за тоа дали Вашингтон има резервен план. Председателот побара од сите агенции да изнесат опции, некои познати, некои нови, и ние многу активно ги разгледуваме. Според Блинкен, наскоро ќе биде познато за какви мерки станува збор. Предходно американскиот државен секретар Џон Кери, кој имаше телефонски разговор со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, изјави дека Вашингтон размислува за прекин на преговорите со Русија и оти дошол моментот кога би требало да се разгледат нови алтернативи во врска со Сирија. Ние сме на рабо да суспендираме дискусијата, бидејќи е ирационално во контекст на бомбардирањата кои се случуваат да се седне и сериозно да се работи. Сепак, Џон Кери изјави дека Соединетите држави нема да одат во војна во Сирија. Тоа го изјави и председателот Барак Обама, кој рече дека треба да се биде разумен во врска со можноста за испраќање американски војници во Сирија, особено ако се знае дека Соединетите држави натаму се воено ангажирани во Афганистан и Ирак. Како и да е, наименувани американски официјални представници изјавија за Ројтерс дека администрацијата на председателот Обама почнала да ги разгледува и воените опции, откако силите на сирискиот режим, поддржани од Русија, почнале напади врз Алепо, најголемиот град во земјата и упориште на бунтовниците. Според нив, Обама по неуспехот на дипломатските напори немал друга алтернатива освен употреба на сила. Во меѓувреме, портпаролот на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова изјави дека евентуалното одбивање на Соединетите држави да соработуваат со Русија во Сирија ќе биде подарок за терористите. Доколку Вашингтон остане на намерата да исклучи Русија од преговорите за решавање на кризата во Сирија, тоа ќе значи дека Белата куќа ги земала под закрила милитантите, оцени таа. Предходно Захарова рече дека Москва инсистира на целосно почитување на договорот за прекин на огнот.
Ми еще раз подчеркиваме необходимост осуществления.
Ние уште еднаш укажуваме на потребата за поделба на така наречената мирна опозиција од терористите. Најпрвин ги повикуваме Соединетите Американски Држави и сите оние во регионот кои имаат значено влијание за да се направи таква поделба, изјави Захарова. Во последните напади во Алепо загинале стотици луѓе, а оние што се наоѓаат под блокада на сириските сили немаат доволно храна ниту медицинска помош, откако беа уништени две болници во делот од градот под контрола на бунтовниците.
До крајот на емисијава прегледот вести. Зоран Ќука.
Денеска во Основниот суд Скопје на сослушување треба да се појават 4 осомничени лица од предметот на СЈО Трезор. Предметот Трезор се однесува на економски криминал кој се однесува на злоупотреба на средствата од буџетот на Македонија, за што се осомничени 3 раководни лица во УБК и 1 раководно лице во Министерството за внатрешни работи. Поранешниот израелски председател и премиер, добитник на Нобеловата награда за мир Шимон Перес, денеска беше погребан на националните гробишта во Јерусалим. На погребната церемонија присутува голем број лидери од 70 земји во светот, меѓу кои и палестинскиот председател Махмуд Абас. Сирийската обсерваторија за човекови права со седиште во Велика Британија соопшти дека за една година во руските воздушни напади загинале над 9300 луѓе во земјата уништена од војна. Меѓу нив 906 се деца. На 30 септември минатата година Русија почна воздушна кампања како подршка на силите на сирискиот претседател Башар ал-Асад. Турските власти денеска наредија затворање на уште 12 телевизиски станици поради закана по националната безбедност, објави турската агенција Анадолија. Турција прогласи вонредна состојба по неуспешниот воен удар од 15. јули, пошто уследи апсење на повеќе илјади луѓе поради поврзаност со муслиманскиот свештеник Фатула Ѓулен, кој осомничен дека го организирал пучот. Десетини новински куќи кои се осомничени за поврзаноста со Ѓулен се затворени, а над десетици новинари и соработници се уапсени.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.